Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Alături de noi, așa cum ne-am obișnuit, este doamna Angela Țiprigan. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Discutăm astăzi un subiect pe care nu-l găsim confortabil, dar oare doar subiectele confortabile sunt bune? Despre văduve vorbim astăzi. Nimeni nu și-a imaginat și nu și-a dorit și n-a putut să creadă că va ajunge în această postură. Și totuși, în poziția de văduvă, sunt câteva lecții pe care le putem învăța.
Da, unde să ne ducem ca și femei creștine dacă nu la Scriptură? Și vreau să mărturisesc că de foarte multe ori m-am întrebat de ce văduvile sunt încadrate într-o categorie atât de privilegiată. Pentru că încă din Deuteronom, Moise este atenționat cu privire la văduve și la orfan și sunt multe referințele din Scriptură în care Dumnezeu însuși se definește a fi tatăl, a fi apărătorul, a fi cel care face dreptate. Și Iacob, dacă stăm să ne gândim, spune că religiunea adevărată este să cercetezi pe văduvă și pe orfan. Și sigur că întrebarea mea era în această zonă. Înțeleg orfanii să facă parte din această categorie privilegiată înaintea lui Dumnezeu, cu indicație și înaintea noastră, dar de ce văduvele? Orfanii pentru că ei poate că nu au ales pentru viața lor, deși nici văduvele n-au ales, dar au fost părăsiți de părinți, au fost aruncați, marginalizați, n-au avut șansa unei alegeri de la o vârstă fragedă. Dar văduvele, așa cum se spune într-un limbaj popular, au trăit traiul și au mâncat mălaiul, poate neortodox spus, dar au avut timp să facă alegeri și de multe ori, chiar dacă n-au ales să fie văduve, dar multe din cele ce îi se întâmplă sunt și consecințele șansei pe care le-au avut să facă alegeri. Și sigur, cu această nedumerire m-am pus să cercetez cuvântul lui Dumnezeu și am putut să înțeleg o perspectivă care răstoarnă puțin mentalitatea noastră cu privire la văduve. În primul rând, Dumnezeu are un principiu, niciodată nu acordă privilegii fără responsabilități. Și atunci, cu privire la văduve, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu dă niște directive foarte, foarte clare și spune așa în Timotei 5 cu 5 până la 10 că adevărata văduvă trebuie să-și pună nădejdea în Domnul, să stăruiască zi și noapte în cereri și rugăciuni, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Iată dar niște cerințe, niște norme, niște imperative din partea lui Dumnezeu.
Aici este trecut adevărata văduvă. Ce să înțelegem, că există văduve false sau ce ar vrea să sublinieze prin acest adevărat?
Nu cred că se referă la a fi văduve false, dar când cuvântul lui Dumnezeu ne dă nouă celorlalți niște imperative să ajutăm pe aceste văduve când sunt în necaz, când sunt în nevoie, Dumnezeu are niște pretenții și de la ele și le trece nu în așa într-o apartenență de elită, ci le dă un tipar a modului de conduită, a modului în care și ele trebuie să se comporte. Biblia nu ne lasă niciodată, nicio etapă a vieții noastre fără o busolă, fără niște jaloane pe care ne le pune în cuvântul lui, fără să ne dea niște norme. Dacă pentru o nevastă, pentru o mamă, există Proverbe 31, dacă avem atâtea versete călăuzitoare pentru etapele pe care le parcurgem, iată că Dumnezeu îngrijește într-un mod special și de această etapă de vârstă și are aici un portret specific pentru femeile văduve. De multe ori ne gândim la ele ca la un eșantion în bisericile noastre care trebuie asistate, care trebuie ajutate, pentru că așa ne cere Scriptura. Dar haideți să dăm cortina puțin la o parte și să privim o altă perspectivă a cuvântului lui Dumnezeu și haideți să ne punem întrebarea în Scriptură. De fapt, toate portretele de văduve care ne sunt prezentate făceau parte din categorii asistate, erau pe listele de ajutoare sociale și surpriza este că facem o altă descoperire. Începând încă din Vechiul Testament în 1 Împărați 17, ne este prezentată văduva din Sarepta, care pentru o vreme și-a transformat efectiv casa în ascunzătoare pentru Ilie, care fugea de mânia lui Ahab. Și chiar mă gândesc ce înțelepciune a avut Dumnezeu, pentru că era o lege care spunea că o văduvă nu poate să primească un bărbat în casa ei și cred că Ahab, care cunoștea legea aceasta, Era ultimul loc în care s-a gândit să îl caute pe Ilie. Și ce frumos este că pentru slujirea ei urmează și o răsplătire, pentru că Dumnezeu este Cel care o răsplătește în scurtă vreme prin învierea fiului ei. În 2 Împărați, 4 cu 1 până la 7, văduva prezentată este un model de supraviețuire și luptă pentru viața copiilor ei efectiv. Dumnezeu îi apreciază credința și prin prorocul Elisei îi înmulțește puținul unt de lemn, transformându-l într-o sursă de viață. Cartea Rut ne familiarizează cu viața a două văduve care au refuzat să fie victimele deciziei greșite în neascultare de Dumnezeu sau a lipsei de înțelepciune a lui Elimelec. S-au smerit și s-au întors din țara Moabului în Betleem, cetatea pâine. Dumnezeu le-a onorat credința. Deci această acțiune a lor, această decizie de a intra din nou în ascultare de Dumnezeu a fost onorată și le-a pus în cinste în genealogia Domnului Iisus Hristos. Luca 2 cu 36-38 ne prezintă un alt model de văduvă aflat în slujire. Cei 84 de ani nu împiedicau pe Ana să stea zi și noapte în templu, în post și rugăciune. Și credincioșia ei, slujirea ei, iarăși, este răsplătită cu o măsură clătinată, pentru că ea este cea care îl întâmpină pe Domnul Iisus atunci când este adus în templu și este cea din tâi în răspândirea veștii despre împlinirea vremii pentru mântuire. Iată ce slujire nobilă, deci nu le găsim niciunde pe femeile acestea inactive. Și poate că cel mai uimitor exemplu este în Marcu 12 cu 42, unde întâlnim o văduvă care avea doar 2 bănuți, dar cu toată generozitatea i-a adus la templu și i-a pus în visteria templului. Nici măcar, iată, într-o situație atât de austeră, ea nu este în poziția de asistată. Ea înțelege că trebuie să contribuie și ea cu puținul ei. Și care este schimbul pe care de fapt îl face? Modelul ei, iată că a răzbătut viacurile și Domnul Iisus a folosit-o ca ilustrație și ca un bun exemplu pentru fiecare din noi. Mă gândesc chiar și la Dorca. Într-un mod organizat și-a adunat celelalte femei, celelalte văduve pe lângă ea și în loc să aștepte să primească, a făcut haine pentru cei în nevoie, a făcut pentru orfani și îmi place așa de mult acest principiu lui Dumnezeu, că nimic din ceea ce facem nu rămâne nerăsplătit. Până la răsplătirile viitoare, până la răsplătirile veșnice, Dumnezeu are restituții aici pe pământ și le are așa după generozitatea lui dumnezeiască, după dragostea care suntem fiecare din noi cuprinse. Atunci când ea moare, primește învierea, dar se adună așa de multe persoane în jur și imploră viață înaintea Domnului Iisus pentru această femeie, arătând fiecare și spunând, uite, și eu port un pulover făcut de femeia aceasta și eu am o haină pe care ea mi-a peticit-o și eu am ceva din mâinile ei și mă întreb câți am putea să adunăm și noi în jurul nostru care să spună și eu am mâncat de la masa acestei femei și pe mine m-a ajutat și pe mine m-a căutat și către casa mea bătătorit cărări. Și vreau să mijlocesc acum înaintea lui Dumnezeu. Iată că Biblia chiar ne schimbă mentalitatea conform căruia o văduvă își diminuează lucrarea pentru Hristos. Cred că mai degrabă este o redefinire și dacă Biblia vorbește că trebuie să o ajutăm, se adresează nouă. Nu știm niciodată cum Dumnezeu ne rânduiește viața în viitor, dar dacă ajungem în această postură de văduvie, trebuie să înțelegem că este o etapă în care avem o trecere specială înaintea lui Dumnezeu, dar că nu încetează slujirea noastră, ci doar se redefinește și că atunci mai mult ca niciodată putem să facem mai mult pentru Dumnezeu dacă altădată am avut alte responsabilități față de soț, față de copii, față de solicitările existențiale. De la o anumită vârstă, când rămânem singure, avem mult mai mult timp disponibil ca să îl dăm lui Dumnezeu. Și poate că nimic din viața noastră nu rămâne înfierat la modul acesta, cu perspectivă și valoare veșnică, ca acel moment în care Dumnezeu ne folosește pentru lărgirea împărăției Lui, pentru slava și gloria Lui. Și dacă cu credincioșie ne punem la dispoziția Lui în această etapă, El cu siguranță ne va face chemări sfinte, ne va da solicitări care să ne înnobileze sufletul, să ne dea preocupări înalte, Sunt așa de multe lucruri de făcut, sunt așa de multe zonele în care trebuie să slujim și mă gândesc că femeile văduve pot fi cu adevărat străjerii aceia de pe metereze care să vegheze asupra generației în care Dumnezeu le-a chemat la viață, dar și asupra generațiilor viitoare și să mijlocească, să acopere și să mângâie poporul lui Dumnezeu cu rugăciuni de milocire înaintea lui Dumnezeu. Apoi pot fi cele a căror lumină nu se sting noaptea, pentru că cu mâinile lor harnice pot să facă ceva ca să ajute, se pot mobiliza, se pot întâlni între ele, pot să găsească soluții la probleme și în felul acesta să fie parte din soluție și nu parte din probleme și ele. Și pot să ajute, pot să fie la dispoziția celor din conducerea bisericilor și să întrebe cu ce pot fi de folos în fiecare comunitate, care sunt zonele în care experiența lor poate să fie benefică pentru lucrarea lui Dumnezeu și așa de multe sunt zonele în care pot fi de folos și viața în această etapă să fie redefinită, să trăiască cu adevărat, simțind că sunt valoroase în ochii lui Dumnezeu și prin purtarea lor, prin ceea ce au să dăruiască, să fie de folos și să fie căutate și să polarizeze atenția celor din jurul lor. Și este ceva ce m-a uimit de-a lungul timpului și m-am întrebat de fiecare dată, oare ce-a putut să-i dăruiască Naomi lui Rut de și-a lăsat și poporul și religia și a urmat-o în necunoscut. Așa cum ea i-a spus, fiii nu mai putea să-i dea, bogății pământești nu avea, nicio perspectivă palpabilă, nimic din punct de vedere uman. Totuși, care era bogăția care o chema, care polariza atenția, care a făcut-o să o urmeze? Și cred că bogăția aceea, mireasma aceea care iradia din sufletul ei, din viața ei, din trăirea ei de zi cu zi, Rut n-a văzut-o doar în evenimente și doar în sabat la templu, ci a văzut-o cum își trăiește viața în fiecare zi și a putut să spună într-o zi, vreau și eu să fiu ca soacra mea, de aceea aleg să las totul în urmă, nimic nu se compară din ce am văzut, din ce am trăit până acum cu ceea ce văd în soacra mea și de aceea mă încred în această femeie și merg, pentru că nu mă încred numai în ea, ci mă încred în Dumnezeul ei. Poate că în familiile în care sunt văduve, sunt încă multe persoane nemântuite pentru care sunt rugăciuni de ani și ani de zile, dar rugăciunea trebuie completată și cu o trăire în această frumusețe, în această mireasmă lui Hristos și atunci cu siguranță că vor dori și cei din jur să urmeze calea lui Hristos și să cunoască resursele care au putut să fie așa niște izvoare de viață în trăirea acestor femei.
Iată cum astăzi am transformat văduvele din victime ale dramei pe care au trăit-o în adevărate surse de binecuvântare și privite din această perspectivă, ele devin o sursă profundă de inspirație pentru fiecare dintre noi. Mulțumim și astăzi pentru incursiunea în Lada cu Zestre, a fost de folos pentru noi și sperăm că și pentru ascultătorii noștri. Doamna Gela Țiprigan, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Mulțumesc la fel, multe binecuvântări!
O zi bună tuturor!
Lada cu Zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.